Johannes kapitel 4 og vers 27. Sidste gang vi var samlet om Johannes, der så vi, at Jesus han mødte den her samaritanske kvinde ved brønden i Sykar. Han beder hende om noget vand, og det leder til, at de har en samtale ikke om fysisk vand, men om åndeligt vand. Om det levende vand, som vi så sidste gang, betyder frelse. Det er en anden måde at sige på at blive født på ny. Og hun bliver så interesseret i det her levende vand, at hun siger, giv mig noget af det her vand. Og Jesus siger til hende, hvis jeg skal kunne give dig det her vand, så er du nødt til at omvende dig fra der, hvor du var. Nemlig, det den måde, han siger det på, det er kald på din mand, og så siger hun, jeg har ingen mand. Jo, det, der sagde du noget sandt, for du har haft 5 mænd, og den du bor sammen med, nu er ikke din mand. Den anden måde at sige på, omvend dig fra der, hvor du er. Så kunne hun godt se, at ham her, han er noget specielt. Han er ikke som andre, og hun spørger ham så, hvor skal vi egentlig tilbe? Og Jesus forklarer hende så, at vi skal tilbede i ånd og i sandhed, og lokationen, stedet er ikke det vigtigste, men at vores hjerte er på det rette sted. Og det leder så til, at hun så siger, jeg ved, at Messias skal komme, og så var vers 26, og han skal fortælle os alt, så siger Jesus til hende, det er mig, der taler til dig. Jeg er Messias, siger han med andre ord. Jeg er Messias. Så læser vi videre i vers 27-30, at netop da kom hans disciple tilbage, og de undrede sig over, at han talte med en kvinde. Alligevel spurgte ingen, hvad han ville hende, eller hvorfor han talte med hende. Kvinden lod så sin vandkrukke stå og gik ind til byen og sagde til folk, kom og se en mand, som har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort. Måske er det ham, der er Kristus. De gik ud af byen og gav sig på vej ud til ham. Netop da Jesus han er ved at afslutte sin sætning, netop da han siger, det er mig, der taler til dig, det er næsten en film, kunne man ikke have lavet det bedre, netop da han siger det, så kommer disciplene vandrende tilbage fra byen, hvor de har været inde og købt mad. De undrer sig over, står der, at han taler med en kvinde. Som vi talte om sidste gang, så talte en mand ikke offentligt med en kvinde. Rabbinerne, de havde en læresætning, at kvinder talte man ikke ofte med, ikke engang ens egen kone. Den eneste kvinde, man må tale ofte med, var ens mor. Ellers ikke. Ikke engang ens hustru. Og jødiske mænd takkede hver dag Gud for, at Gud ikke havde skabt dem som en kvinde. Det var deres syn på kvinder. Så når Jesus pludselig taler med en kvinde, så bryder det alle barrierer for dem. Når han pludselig taler med en samaritansk kvinde, bryder det alle barrierer gange 10. For jøder og samaritanere, som vi så sidste gang, har ikke noget med hinanden at gøre. At disciplen netop da kommer tilbage, viser os, at Guds timing er perfekt. Havde de været der 5 minutter tidligere, så havde de formodentlig afbrudt samtalen. Og den her samaritanske kvinde havde aldrig fået at vide, at Jesus var eller er Messias. Havde de kommet 5 minutter senere, havde de aldrig oplevet, at Jesus havde talt med en kvinde, der var samaritaner, og derved set, at Jesus bryder kulturelle skel. Guds timing er altid perfekt. Det gælder også i vores liv. Det gælder, at vi tænker, ej, hvorfor sker tingene sådan? Hvorfor er der nu igen kø på motorvejen? Hvorfor er tingene sådan, så at jeg føler, at det hele går skævt, og min tidsplan ikke holder? Men i virkeligheden, så arbejder Gud bag ved scenen og sørger for, at timingen er nøjagtig, som den skal være. Jeg mener, det er Chuck, der siger, at når han kører på motorvejen, og der er kø, så takker han Gud. Fordi tænk så, hvad den kø I kan gøre. Hvis der ikke havde været den kø, så var han måske kommet før frem og have været indblandet i et færdselsuheld eller et eller andet. Og jeg ved godt, at for os travle mennesker er det en svær indstilling at have, men alt andet lige tror jeg på, at det er en sund indstilling at have. Og vide, at Guds timing er altid perfekt. Da kvinden så har fået det her at vide, stod der så i vers 28, at hun lod sin vandkrukke stå. Præcis hvorfor hun lod vandkrukken stå, det findes der overordnet set to forklaringer på. Den ene forklaring er, at hun ganske simpelt glemte den. Hun var så ivrig efter at komme tilbage til Sykar og fortælle de her mænd, der boede der, at hun havde fundet Messias. Så hun ganske simpelt glemte. Den anden forklaring er, at hun lod den stå, som der rent faktisk står her, og at hun derved gav Jesus og disciplene muligheden for at få noget vand. For de havde jo som sagt, som hun sagde tidligere, ingen ting at hejse op for brønden med. Jeg skal ikke beslutte, hvilken en af de her to, der er den rigtige. Der er gode bibellærer, der underviser hver sin ting. Men da hun kommer tilbage til byen, sagde hun til folk. Ordet folk her er ikke nødvendigvis den bedste oversættelse. På græsk står der anthropois. Så du tænker, hvorfor siger han det til mig? Det gør jeg, fordi I kender garanteret antropolog, som betyder noget med mennesker. Og anthropois betyder mennesker eller mænd, som i flertal. Så hun begynder at tale med nogle forskellige mænd. Og de her mænd, læser vi, at dem siger hun til, måske er det ham her, der er Kristus, og de gik ud af byen og gav sig hen til ham. De her mænd lytter til hende, da hun siger en bestemt ting til hende. De har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort. Kunne man forestille sig, at de her mænd, som hun går ind og begynder at tale med, er nogle af de mænd, hun tidligere har været sammen med, uden at være gift, eller har været gift med? Og hun begynder at sige til dem, nu skal du høre, jeg har lige mødt en mand, der har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort. De ved godt alt, hvad hun har gjort. Og de ved, at de måske selv har været en del af det. Og tænker, okay, hvis han kan afsløre hende, så vil han også kunne afsløre os. Det er ikke så godt det her. Vi må hellere finde ud af, hvem han er. Det er ikke det, der står i teksten. Men det er en måde, det kunne have været sket på. De altså ivrig nok til at lytte til hende, gå ud af byen og høre, hvem det her er. Når hun siger, måske er det ham, der er Kristus. På græsk er det endnu stærkere. Hun siger egentlig, det kan da ikke være Messias, kan det? Fordi hvis hun havde sagt, det er ham, der er Kristus. Det er Kristus, der står derude, så er sandsynligheden for, at de vil have lyttet til en kvindes vidnesbyrd ikke specielt stort. Men når hun siger det på den her måde, det kan ikke være Messias, kan det, så ægger hun deres nysgerrighed, således at de vil sige, det skal vi i hvert fald nok få undersøgt, hvorvidt det her kan være Messias Kristus, eller det kan. Så de begiver sig uden for byen og ud til ham. Den her kvinde er af kirkefaderen Origen, blev kaldet for samaritanernes apostel, fordi hun gjorde det her. Hun gik ind og vidnede om det, hun havde set og hørt. Hun var ikke den mest oplagte kandidat til at være et vidnesbyrd for Herren. Hun var ikke den, som du og jeg havde valgt til at være samaritanernes apostel. Men Gud bruger ofte de mennesker, som ikke er de oplagte kandidater. Så står der så, hvis det her havde været en western, så havde der stået samtidig tilbage på ranchen. Ikke? Nu står der bare, i mellemtiden sagde disciplene til ham, Rabbi, kom og spis. Men han sagde til dem, jeg har mad at spise, som I ikke kender til. Det sagde disciplene til hinanden. Nogen har givet ham noget at spise. Jesus sagde til dem, min mad er at gøre hans vilje, som har sendt mig, og fuldføre hans værk. Siger I ikke, 4 måneder tager det endnu, så kommer høsten. Men jeg siger, luk jeres øjne op. Se ud over markerne, de er hvide til høst. Den, der høster, får allerede nu sin løn og samler afgrøde til evigt liv, så at den, der sår og den, der høster, kan glæde sig sammen. For her gælder det ord. En sår, en anden høster. Jeg har sendt jer ud for at høste det, I ikke har slidt med. Andre har slidt, og I nyder godt af deres slid. Samtidig med at, eller mens at de her mænd er på vej ud tilbage til byen, og mens kvinden er inde i byen, så har Jesus en samtale med disciplene. Grunden til, at de gik ind til byen, var jo netop for at købe mad til Jesus, hvilket må betyde, at Jesus har været sulten. Vi ved også, at han har været tørstig, ellers havde han ikke bedt kvinden om vand. Selvom nogen spekulerer, at han blot bad kvinden om vand for at starte en samtale, det tror jeg ikke på. De siger så til ham, nu skal du have noget mad, og det er endnu stærkere. Spis nu. Spis nu noget mad. Prop nu noget mad i dit hoved. Og Jesus siger så, jeg har noget mad, I ikke kender til. Mon vi har oplevet det her før? Ja, to gange allerede. Vi oplevede det med Nikodemus, hvor han siger, I må fødes på ny. Og Nikodemus, han tænker, jeg kan da ikke komme ind i min mors liv. Han tænkte fysisk frem for åndeligt. Vi har lige oplevet det med kvinden ved brønden, hvor Jesus siger, jeg har levende vand. Og hun begynder at tænke på det vand, der er nederst i brønden ved kilden, men hvor han tænker på åndeligt vand. Og nu igen, jeg har mad, I ikke kender til. Og de siger så, er der nogen, der allerede har givet ham mad? Mon hende, samaritanerne har givet ham mad? Eller nogle andre, der er kommet forbi med noget mad? Eller han lige har været nede på den lokale shawarma-bar? Eller hvad er der sket i mellemtiden her, siden han ikke længere er sulten? De tænker fysisk frem for åndeligt. Og jeg tror, at grunden til, at Johannes igen og igen gentager det her for os i sin skildring af evangeliet, er for, at vi skal lære ikke først og fremmest at se på det fysiske, men først og fremmest at se på det åndelige. Det er den åndelige dimension, der er vigtig, ikke den fysiske. Jesus forklarer dem så, at maden er at gøre faderens vilje. Maden er at gøre faderens vilje. For Jesus var det vigtigst at gøre det, som faderen havde kaldet ham til. Det er derfor, at han senere på korset i Johannes kapitel 19 siger, det er fuldbragt. Hvad er det, der er fuldbragt? Det, som faderen har kaldet ham til. Det, som var faderens vilje fra begyndelsen. Det var fuldbragt. For Jesus var det mere forfriskende at gøre Guds gerning, end at indtage føde og væske. Ligesom vi ved, at når vi er tørstige og tager et glas koldt forfriskende vand og drikker det, og vi ved, hvordan det slukker vores tørst, eller vi er meget sultne og nu kan jeg jo lige så godt sige det, tager den her store bøf og spiser og bliver mætte, så ved vi, hvordan det gør os godt. På samme måde, bare en endnu større grad, gjorde det Jesus godt at gøre Guds vilje. Jeg oplever, og jeg går også ud fra, at I indimellem oplever det. For eksempel, når jeg sidder her og prædiker Guds ord, at jeg tænker ikke på tiden, det ved jeg godt, for ellers ville han ikke tale så lang tid normalt. Men også selvom jeg måske kunne være lidt småsyg, eller træt, eller sulten, eller tørstig for den sags skyld, det er ikke det, jeg fokuserer på, for jeg gør Guds gerning. Og jeg tror også, at I indimellem oplever det, når vi har mulighed for at dele evangeliet med andre. At på de tidspunkter, hvor vi virkelig kan få lov til at prædike, at det er ikke der, at vi først og fremmest tænker på vores fysiske behov, og det kan give os noget helt andet og helt anderledes, så at vi glemmer de her fysiske behov. Det er ikke, at vi vil kunne leve evigt uden mad, vi vil ikke kunne leve evigt uden drikke eller søvn, eller, og så videre, men vi glemmer til dels de her fysiske behov, fordi at gøre Guds vilje er mere forfriskende end fysisk mad og fysisk drikke. Og det tror jeg er vigtigt for os at erfare, at det er det, som giver sand glæde. Sand glæde er ikke at sidde ned ved et stort, veldækket bord. Sand glæde er at gøre hans vilje. Og så kan vi tage det over på andre dele af hverdagslivet, hvor vi siger, jamen sand glæde er ikke at have et fantastisk arbejde, uanset hvor godt det måtte være. Sand glæde er ikke at gøre alle de rigtige ting, og have alle de rigtige ting, og bo alle de rigtige steder. Alt det er ikke det, der er sand glæde. Sand glæde er at gøre hans vilje. Sand glæde er at gøre hans vilje. Jesus havde jo tidligere sagt i fristelsen i ørkenen, at mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund, Matthæus kapitel 4, vers 4. Og det er det, han praktiserer nu, at han lever af Guds ord. Det er det, der er vigtigst for ham. Det er det, der er vigtigst for mig. Han havde lige haft muligheden for at vidne for den her kvinde. Men Jesus giver ikke blot sig selv, eller tager ikke blot selv muligheden for at udleve faderens vilje. Han giver også disciplene muligheden for at bruge det her i praksis nu. Han siger, nu kommer der snart et tidspunkt, hvor I kan være et vidnesbyrd, hvor I får muligheden for at opleve den her mangel på sult, den her mangel på tørst, hvor I kan få lov til at være med til at høste. Og så begynder han at tale om høst, og det var der vers 35-38. Vi læser lige lidt af det igen. Siger I ikke, 4 måneder tager det endnu, så kommer høsten. Men jeg siger, at luk jeres øjne op og se ud over markerne, fordi de er hvide til høst. Man spekulerer i, hvorvidt at det her med 4 måneder ind til høsten var et lokalt ordsprog, eller om det var, fordi der rent faktisk var 4 måneder ind til høsten. Uanset hvilken af delene det betyder, så er konklusionen den samme, at høsten er ikke nær så langt væk, som I tror. Når I ser ud over markerne, og de begynder at blive hvide, fordi kornet står klar, så ved I, det er tid til at høste. Men I siger, der er stadigvæk 4 måneder til. Nej, der er ikke 4 måneder til. Der er en høst nært forestående. Der er en høst lige for næsen af jer. Og måske har han endda peget over mod de samaritanere, der kom imod dem. Formodende med en eller anden form for hvide klæder på, hvad de ofte gik klædt i dengang. At markerne er hvide til høst. Der er en høst af sjæle, som står foran jer. Jesus siger her et par ting, som giver os et par vigtige lektioner, fordi det her, det bliver jo en lektion i, hvad det vil sige at prædike evangeliet, om I vil. Ikke at den er stillet meget klart og tydeligt op, men der er nogle vigtige pointer her for hver en af os, der har et ønske om at se Guds rige udbredt iblandt de mennesker, vi bor i. For det første så siger han, at marken er hvid til høst, vers 35. Det betyder altså, at der er en høst, der er nært forestående nu. For det andet så siger han i vers 36, den der høster får allerede nu sin løn og samler afgrøde til evigt liv, så den der sår og den der høster kan glæde sig sammen. Normalt så vil det jo være sådan, at du går ud og sår, og så et eller andet antal måneder, afhængig af hvad det er du sår, men det kunne være 4, 5, 6 måneder senere, så vokser det her op i en størrelse, så det kan høstes. Så er den der sår og den der høster, ikke normalt vil kunne glæde sig sammen, fordi det sker på forskellige tidspunkter. Men i det her specifikke tilfælde, der var der sket det, at der var blevet sået, og der blev høstet samtidig. Jesus siger så, at en sår og en anden høster. Og det leder os til, at vi lige skal slå op i 1. Korintherbrev kapitel 3 i noget. Relativt velkendte vers, hvor Paulus taler om noget af det samme. Første Korinther 3, 5. Paulus skriver, hvad er da Apollos? Hvad er da Paulus? Tjenere ved hvem I kom til tro? Og hver for sig tjente vi med den gave, Herren gav. Jeg plantede, Apollos vandede, men Gud gav vækst. Så er hverken den, der planter, eller den, der vander er noget, men det er Gud, der giver vækst. Den, der planter, og den, der vander er et. Og enhver skal få løn efter sit arbejde, for vi er Guds medarbejdere, og I er Guds mark, Guds bygning. Her, der bruger Paulus et lignende billede. Han siger, jamen, jeg plantede, Apollos vandede. Hvad betyder det, at Paulus først kom, og han prædikede evangeliet til dem og for dem? Han siger, her, nu er der plantet et stykke sæd her, der kan vokse. Så kom Apollos og vandet. Så nu skal I høre, det som Paulus har fortalt jer rigtigt. Og han argumenterede og blev ved med at forkynde Guds ord. Men al den tid, der var det Gud, der gav vækst. Så er det pludselig en dag, er det ikke engang sikkert, at det var Paulus eller Apollos, der høstede. Men det kunne være en helt tredje, der kom forbi og så høstede. Men det vigtige er her, at vi har forskellige opgaver. Og det vigtigste er, at det er Gud, der giver væksten. Det er Gud, der giver væksten. Og det bliver også sandt for os, når vi går ud og prædiker evangeliet. Når vi fortæller vores kollegaer, at vi er kristne, og vi tror på Jesus, så kan det være det samme som at plante et stykke sæd i jorden. Og så kan det være, at de på et senere tidspunkt møder en anden kristen, der fortæller dem noget mere, som så vander, og vander, og vander, og vander. Og i alt imens, så giver Gud vækst, at de her små frø, der bliver sået, at de vokser op. Og pludselig en dag, så kan den her person høstes for Herren, altså blive frelst. Jesus sagde tilbage i Johannes 4, at jeg har sendt jer ud for at høste det, I ikke har slidt med. Andre har slidt, og I nyder godt af deres slid. Hvem det er, der præcis har slidt her, det kan både være Moses gennem loven, det kan være profeterne, det kan også være Jesus selv, som jo lige har plantet et frø i den her kvindes hjerte. Men uanset hvad, så fik disciplene altså her muligheden for at se nogle mennesker blive frelst, hvor de ikke havde gjort ret meget for det. Og hvad er det så, der sker? I vers 39-42. Mange samaritanere fra den by kom til tro på grund af ham, og på grund af kvindens ord, da hun vidnede, at han har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort. Da nu samaritanerne kom til ham, bad de ham om at blive hos ham. Han blev der i 2 dage, og på grund af hans ord kom mange flere til tro. Og til kvinden sagde han, nu tror vi ikke længere på grund af det, du fortalte. Vi har nemlig selv hørt ham og ved, at han i sandhed er verdens frelser. Så de her mennesker bliver altså frelst. Kvinden gik tilbage til byen og vidnede om, hvad Herren havde gjort. Og mændene kom så ud til brønden og mødte Jesus selv og siger så, vi vil gerne have, at du bliver her i 2 dage. Eller ikke bliver i 2 dage, men vi vil gerne have, at du bliver her. Og forestil dig, eller tænk over, hvilken forskel det gjorde, at den her ene kvinde var blevet påvirket, eller vi kan vel nok godt tillade os at sige, at hun var blevet frelst ved Jesu ord. At din samtale med en enkelt person kan gøre, at en hel by bliver frelst. Mere skal der ikke til. En enkelt person. En enkelt person er som ringe i vand, som kan gøre en kæmpe, kæmpe forskel. Og kan gøre en kæmpe forskel for adskillige menneskers liv. Og bare jeg ser tilbage på mit eget liv og tænker på det møde, jeg havde med hende her, Eva, i USA for hvad bliver det, 16 år siden, hvad en forskel det gjorde for mig, men også hvilken forskel det har gjort for jer, ved at jeg har kunne prædike ordet uge efter uge, og vise jer de sandheder, som Bibelen har, og åbne skrifterne for jer. Og havde hun ikke dengang åbnet sin mund og sagt noget den oktoberaften i 1996, jamen, så havde vi ikke siddet her samlet omkring Guds ord i dag, formodentlig. At hvilken forskel en samtale med en eneste person kan gøre, må det tale til os om aldrig at holde vores mund lukket, når vi har muligheden for at tale med den her ene person. Du ved aldrig. Du ved aldrig, om den person, som du taler med, bliver den næste Billy Graham, eller Greg Laurie, eller Chuck Smith, eller David Guzik, eller hvem vi nu kan se som nogle af vores forbilleder i tro. Det ved du ikke. Du ved ikke, om ham du møder til fodbold, eller hvor nu er du kommer, at ham du vidner for, at han bliver den næste, at hun bliver den næste Corrie ten Boom, der går rejser verden rundt og forkynder evangeliet. Vi ved det ikke. Må vi derfor altid åbne vores mund, forkynde evangeliet. Fordi vi ved ikke, hvordan Gud vil arbejde. Der står også, at de beder ham om at blive i byen, og Jesus gik kun med til at være der i 2 dage. Jesus var først og fremmest, for det første så var det jo fantastisk, at han overhovedet blev der i 2 dage. Fordi han var først og fremmest sendt til Israels fortabte får, til jødernes hus. Han kom først til jøderne. Og vi ser også senere, at samaritanerne ikke nødvendigvis alle var blevet omvendt. I Matthæus kapitel 10, da de senere bliver udsendt af disciplene til at gå ud og prædike, der står, siger Jesus, I skal ikke gå til samaritanerne nu. Og på et andet tidspunkt i Lukas 9:52, der ser vi, at der var nogle samaritanske byer, der ikke ville tage imod dem. Og det der, hvor tordensønnerne siger, skal vi så ikke bare nedkalde lyn over byerne? Det kunne de godt lide, men det skulle de så ikke. Men mod slutningen af Jesu tid her på jorden, i Apostlenes Gerninger 1:8, der siger Jesus, I skal være mine vidner i Jerusalem, og i Judæa, og i Samaria, og helt til jordens ende. Jesus anerkender, at evangeliet skal også nå til Samaria. Og den her lille begivenhed med de her mennesker, hvis liv blev forvandlet for altid den her dag, var en forsmag på, hvad der senere ville ske, når for eksempel Filip i Apostlenes Gerninger kapitel 8 var i Samaria. Og hvordan evangeliet senere skulle brede sig til det her område. Prøv at tænk på, det, vi læser jo sådan en beretning her, og prøver at tage nogle åndelige sandheder ud af den, og tænker, nå ja, det er jo også fint nok. Men hvis man prøver at sætte sig lidt ind i, hvad der egentlig er sket. Hvordan de her mænds liv, og kvinders liv, og hele den her bys liv, er blevet forvandlet af det møde, som Jesus havde med den her kvinde, den her dag i formodentlig en vinterdag, på grund af de her 4 måneder til høsten. Tænk så en forskel, det har gjort. Vi læser det hurtigt, men tænk så, hvis det havde været os, der stod om her. At han var kommet til en brønd lidt uden for Hillerød, og så var kvinden kommet ind og har fortalt os. Tænk så havde det været vores historie, det her. Og hver persons frelse er unik, og hver persons frelse er vigtig for Herren. Der er en sidste point, jeg godt vil vise jer, inden vi runder af. I vers 39, der stod, at de kom til tro på grund af kvindens ord. Og så står der, at i vers 41, at på grund af hans ord kom mange flere til tro. Og så står der endelig i vers 42, at nu har vi nemlig selv hørt ham og ved, at han i sandhed er verdens frelser. Personlige vidnesbyrd er vigtige. Det er derfor, det er så vigtigt, at vi prædiker evangeliet. Og vi går ud og fortæller vores venner og naboer og fjender og alle mulige andre, at Jesus lever, og han er opstået fra de døde. Det var det, kvinden gjorde på sin måde. Det var det personlige vidnesbyrd, og det gjorde, at de rent faktisk blev interesseret. Men når de først var interesseret, så havde de brug for at høre hans ord. Høre hans ord, da de hørte hans ord. Og er det ikke det, som sker for hver en af os? At vi har oplevet, værdien af at høre hans ord. Nu så vi i onsdags, hvad for nogle af os, den her Luther-filmen fra 2003. Fordi det var reformationsdagen den 31. oktober. Og jeg er ikke engang sikker på, at den her del af den er historisk korrekt, men uanset hvad er pointen god nok, der er ham her, Ulrik, som tilsyneladende skulle være fra Holland. Og da ligesom Bibelen er blevet oversat til tysk, og Ulrik har fået muligheden for at læse Bibelen, og forstå den, og læse den på sit eget sprog, læse det nye testamente på sit eget sprog, så til trods imod alle farer og alt, hvad der ellers venter ham, så siger han, og han havde muligheden for at blive gift med en af de her bortløbende nonner, så siger han Ulrich her en, noget, som igen, uanset om det er historisk korrekt eller ej, så er det fantastisk udsagn, at han vil tilbage og fortælle sine landsmænd, hvad han følte første gang han selv læste Bibelen eller det nye testamente. Han var villig til, og han gik i døden, ifølge filmen her, for det. For at fortælle om, hvad han følte, da han første gang læste Guds ord. En ting er vores vidnesbyrd. En anden ting er, når vi selv begynder at dykke ned i Guds ord. Hans ord. Og derfor så tror jeg også på en af de mest effektive måder, som vi kan evangelisere på. Det er at få folk interesseret nok til at få dem med til Guds tjeneste, få dem med til tirsdags bibelstudie, og hvad der ellers måtte være. Og når de først er her, og de hører Guds ord, på samme måde som vi andre sidder og hører det uge efter uge, så vil det gøre en forskel i dem, ligesom at det gør en forskel i os. Vi vokser alle sammen for hver dag, for hver uge, for hver måned, for hvert år, der går, en lille bitte smule. Nogle mere end andre. Men uanset hvad, selvom du ikke er frelst, så vil det gøre en forskel at høre Guds ord. Fordi det har Guds ord lovet os, at troen kommer af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Guds ord. Og de siger så, jamen, nu har vi lige pludselig selv hørt ham, og ved, at han i sandhed er verdens frelser. Og det er jo det, vi kalder en personlig tro. Og det er også det, der gerne skulle ske for hver en. At det ikke bare er, hvad andre har sagt. Det er ikke bare at læse Bibelen, men det er, at vi selv kommer til en personlig tro på, at det her er sandt, og at det her er rigtigt. Og at det her, det er, som de andre har sagt, men at vi også ved det sandt selv. Så den personlige tro. Hvorvidt det er tid nu, i år 2012, i det sene efterår, om det nu er tid til at høste fra Herren, det er noget, han bestemmer suverænt. Det er Gud, der bestemmer, hvornår vi har muligheden, og om vi har muligheden for at gå ud og høste sjæle for ham. Men noget af det, jeg gør indimellem mere end andre gange, når jeg forbereder mig, det er, at jeg kigger på de her krydsanvisninger der her. Ikke så meget dem, der bare er vores danske oversættelse, men jeg har sådan en udvidet krydsanvisningsbog. Og så sidder jeg og slår krydsanvisninger op til de her forskellige vers. Og Herren gav mig, tror jeg, et vers, som stemmer overens med den her tekst, som vi har læst i dag. Men som jeg på en eller anden måde er overbevist om, at et ord til os. Calvary Chapel Hillerød. På den her søndag 4. november 2012. Galaterne 6, prøv at slå op der. Posten skriver, lad os ikke blive trætte af at gøre det, som er ret. Vi skal til sin tid høste, blot vi ikke giver op. Vi skal til sin tid høste, blot vi ikke giver op. Vi skal til sin tid høste, blot vi ikke giver op. Jeg tror helt oprigtigt på, jeg ved godt, at det selvfølgelig er meget oplagt og alle mulige andre ting. Jeg tror helt seriøst på, at det her er et ord fra Herren til os. At vi skal til sin tid høste, blot vi ikke giver op. Jeg kan godt sidde, og jeg behøver ikke engang se rundt i rummet, for jeg kan se jer alle sammen på en gang. Jeg kan godt forstå, hvis man bliver mismodig, jeg tænker, at det her virker ikke. Men jeg tror på, at det her er et ord fra Herren, at vi skal til sin tid høste. Er det om en måned, et år, 10 år? Jeg kan nok ikke sige 50 år, for så er de fleste af os ikke mere. I hvert fald så er vi så gamle, så vi ikke kan stå eller gå. Men til sin tid skal vi høste. Blot vi ikke giver op. Lad os ikke give op, venner. Vi ved, at Gud har et værk. Vi ved, at vi gør det rigtige. Vi ved, at vi gør det, som han har kaldet os til. At udlægge ordet, at mødes i fællesskab omkring ham, at tage del af nadveren, og vi ved, at det er de her ting, han har kaldet os til. Og vil vi blot, som Jesus siger, der i Matthæus 9, 37 og 38, der siger han, at høsten er stor, men arbejderne er få, og bed derfor høstens herre om at sende arbejdere ud til sin høst. Høsten er stor, arbejderne er få. Vil du være en høstarbejder for Herren? Lad os bede. Jesus, jeg tror på, at det her Galaterne 6:9 er sandt. Jeg tror på, at det er et ord, du har talt til os. Og selvom det ikke er noget, jeg siger særligt tit, så tror jeg på, at det er noget, du har talt profetisk til os. Herre, må vi ikke blive trætte. Må vi blive ved. Må du give os vinger som ørn og forny vores styrke. Det beder vi om, Jesus. Almægtige Jesus. Amen.